Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti.
Levkup, kulaška banda. Dobar dan. V Sloveniji je registriranih približno 110 tisoč traktorjev. To Slovenijo postavlja na prvo mesto med državami po številu traktorjev na prebivalca. Vsak 20. prebivalec ima doma traktor. Kaj šele, če bi upoštevali tudi neregistrirane? Traktor je v zadnjih dveh mesecih postal glavno politično orožje. Dvakrat so traktoristi zasedli ulice centra Ljubljane, napovedani so že novi traktorski zbori. Ker se poleg kmetov na ulice podajo tudi druge skupine, včasih tako pogosto, da vsem protestom težko sledimo, traktoristi ne dobijo toliko pozornosti, kot bi si jo zaslužili. V liberalnih krogih se je uveljavila celo interpretacija, da gre pri vsem skupaj za koordiniran napad na vlado. Pričemer poleg kmečkih uporov glavno vlogo igrajo Ruparjevi penzionerji. Vendar pa kmečki punti niso lokalna posebnost. Marsikje po Evropi kmetje postavljajo sorodne zahteve in se upirajo na podobne načine. Največ pozornosti so poželi na Nizozemskem, kmetje pa tudi drugod odločno stopajo na politično prizorišče. Zato si velja dogajanje podrobneje ogledati. Kako lahko slovenske kmečke proteste primerjamo s tistimi iz tujine? Kakšni so vzroki zanje in kaj se lahko iz njih izcimi? Združene kmečke organizacije, od Kmetijsko-gozdarske zbornice in sindikata kmetov do Zveze slovenske podeželske mladine in Zveze kmečkih žena, so vladi postavile 15 zahtev. Razvrstimo jih lahko v tri skupine. Zahteve po ekonomskih pridobitvah, ki se tičejo subvencij, davščin in povezanih zadev, zahteve, ki se dotikajo prehranske in trgovinske politike in zahteve po zmanjšanju naravovarstvenih omejitev za kmetovanje. Slednje so bistvene. Najbolje pa jih povzame citat ene od zahtev. Navajam. Zahtevamo, da je prehranska varnost prioriteta. Ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Konec navitka. Zahtev, s katerimi želijo razrahljati naravovarstvene regulacije, je največ, približno polovica. Hkrati pa imajo največjo težo. Zahteve, s katerimi se določena družbena skupina želi izboljšati ekonomski položaj, so ritualna sindikalna terjatev. Zahtevanje zniževanja zaščite narave pa kaže na specifičen vzrok za upor. Še posebej, ker so postavljene v zgodovinskem okviru, ki mu pogovorno rečemo okoljska kriza. Postavimo lahko izhodiščno tezo, da so nedavni kmečki protesti v Sloveniji upor proti procesu ekomodernizacije. V tem smislu so del širšega odpora proti ukrepom zelenega prehoda, ki jih pri nas spodbuja predvsem Evropska unija. Ekomodernizacija je proces zelene modernizacije kapitala z namenom zaustaviti ali ublažiti okoljsko degradacijo in posledični zlom industrijske civilizacije. Ekomodernizacija je vodena od zgoraj. Uveljavljati jo skušajo transnacionalne institucije in državni aparati, kar seveda zaostruje protislovja, ki jih poraja kapitalistična produkcija. Pospešena in obsežna degradacija nečloveške narave je posledica akumulacije kapitala v svetovnem obsegu. Veliko vlogo pri tem ima kapitalistično kmetijstvo. Pravzaprav lahko rečemo, da je varovanje narave zaščita ekosistemov pred posledicami modernega kmetovanja. Biodiverzitetna kriza je namreč, poleg globalnega segrevanja, eden od bistvenih izrazov okoljske degradacije. Biodiverzitetna kriza je tesno povezana z industrijskim kmetijstvom. Industrijsko kmetijstvo je v obdobju po drugi svetovni vojni, ki je v literaturi dobilo poimenovanje Veliki pospešek, med glavnimi vzroki za uničevanje ekosistemov in krčenje živalskih populacij. Pritiske modernega kmetovanja na naravo ilustrira obsežno krčenje populacij žuželk, ki je tako hitro in obsega takšne proporcije, da je dobilo poimenovanje apokalipsa žuželk. Čeprav nam žuželke na osebni ravni pogosto povzročajo neprijetne občutke, so izjemno pomemben opraševalec rastlin, vir hrane za številne živali, prispevajo k kroženju snovi, rodovitnosti zemlje in imajo nasploh važno mesto v biosferi. Osrednji vzroki za apokalipso žuželk so uničenje habitatov, široka raba insekticidov in monokulturno poljedelstvo. Kot opomba, samo 9 rastlin predstavlja kar 3/4 svetovnih pridelkov. Moderno industrijsko kmetijstvo prinaša veliko poenostavljanje in osiromašenje naravnega reda. Standardni ugovor gre v smeri, da to morda drži za velika kmetijstvo v tujini, ne pa tu pri nas. Pri nas se kapitalistično kmetijstvo res še ni v polnosti razvilo, se pa uveljavilo specifični obliki. Poleg geografskih danosti in zgodovinskih razlogov je ključna okoliščina razdrobljena lastniška struktura. Lahko rečemo, da je kmetijstvo dobilo nekatere periferne poteze v smislu odvisnosti od zunanjih trgov in evropske kmetijske politike. Število kmetijskih gospodarstv v Sloveniji je dobrih 65 tisoč. V 20 letih se je število kmetij znižalo za 20 tisoč. Povprečna velikost kmetijskih zemljišč v uporabi je danes 7 hektarjev. Pred 20 leti je bila 5,6 hektara. Res je, kar pravijo kmečke organizacije, da se je število kmetijskih zemljišč v uporabi v zadnjem desetletju zmanjšalo, a le malenkostno. Povečala pa se je skupna površina njiv za približno 600 hektarjev. To pomeni, da naravovarstvene omejitve kmetom očitno pretirano ne škodijo pri obdelovanju zemlje. Velik upad števila kmetij in povečanje povprečne velikosti kmetijskih zemljišč nam kažeta, da poteka proces koncentracije zemljišč v rokah največjih kmetij. Površina zemljišč, ki jih imajo v uporabi največje kmetije, se je v 10 letih povečala kar za 3-krat. Slabih 6% največjih kmetij ima v uporabi dobro tretjino kmetijskih zemljišč. Statistika kaže tudi, da se vse manjše število kmetij ukvarja živinorejo, a se je število govedi, predvsem pa piščancev, precej povečalo. Prašičereja se je v zadnjem desetletju grobo rečeno prepolovila, tako po številu kmetij kot številu prašičev. Ne pozabimo, da je na področju primarnih proizvodov, na primer mleka in mesa, znaten delež izvoza, ki stalno raste. Kaj nam pove ta hiter prikaz trendov v slovenskem kmetijstvu? Govedo in piščančereja sta najbolj donosna, zato sta v porastu. Na to vpliva skupni kmetijski evropski trg, kar se najbolj jasno kaže pri prašičereji. Ta je strmoglavila, ker so konkurenčni pritiski velikih rejcev iz centralne Evrope preveliki. Sklepamo lahko, da na malih kmetijah, ki opuščajo kmetovanje, izginejo tudi naravi manj škodljivi načini živinoreje. Postavimo lahko še eno tezo. V slovenskem kmetijstvu poteka hitra kapitalistična koncentracija. K temu prispeva tudi tehnološki razvoj, ki si ga manjša kmečka gospodarstva ne morejo privoščiti. Vendar pa imajo veliko vlogo pri tem intervencije države in Evropske unije. Tako na trge kot v proizvodno. Kot kažejo pregledi subvencij, so največji prejemniki agroživilska podjetja in veliki kmetje. Zgovoren primer so nove traktorske pošasti, ki si jih v zadnjih časih lahko ogledamo tudi v mestnem okolju. Večinoma temu povedanemu pritrjujejo tudi agroekonomisti. Njihov najbolj medijsko izpostavljen predstavnik pogosto pove, da je v Sloveniji konkurenčnih le slabih 10% kmetov. Oziroma rečeno drugače, le ti naj bi v polnosti proizvajali za trg, drugi pa napol samooskrbno. Zato veliko neproduktivno večino kmetov naj bi se z državnimi subvencijami izvajala socialna politika na vasi. Agroekonomist torej pravi, da je treba te kmetije prepustiti trgu. Ali če uporabimo drugačen besednjak, po njegovem potrebujemo pospešitev kapitalistične koncentracije kmetijstva. S tem v Sloveniji dobivamo vse bolj jasno kapitalistično družbeno strukturo kmetstva. Manjšo skupino vse večjih in premožnejših agropodjetij ter velikih kmetov. Sloj, ki se ga je v zgodovinsko oprijel izraz kulaki. Hkrati vse obsežnejši postaja del malih kmetov, ki zelo težko vzdržuje svoje kmetije. Ugibamo lahko, da gre predvsem za tiste, ki jih je jugoslovanska sociologija preučevala kot polproletarce. Če poenostavimo, tisti, ki so dopoldne v službi, popoldne pa na njivi in v hlevu. Ta skupina je verjetno tista, ki opušča kmetovanje. Predvsem se to dogaja pri generacijski predaji. Hkrati lahko dodamo hipotezo, da mali kmetje teže vzdržujejo produktivnost zaradi demografskih trendov. Manj otrok in njihov odhod s podeželja najedata v njihovo preživetveno strategijo samoeksploatacije. Ti procesi potekajo pod pritiskom kapitala in državne oziroma evropske birokracije. Osrednja faktorja sta konkurenčni pritiski na skupnem evropskem trgu, kamor lahko štejemo ogromne pridelovalce v Nemčiji in presežno izkoriščanje migrantskega dela v Španiji ter v Italiji. In sistem subvencij, ki koristi predvsem velikim kmetom. Ne pozabimo niti na reorganizacijo prehranskih verig, ker lahko omenimo privatizacijo dobršnega dela živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji ter spremembe na področju maloprodaje. Naprimer, privatizacijo Merkatorja in prihod diskontnih trgovcev. Kljub vsem naporom države za uveljavljanje prehranskega nacionalizma so za večino kmetov razmere zahtevne. Visoko leteče besede predstavnikov kmetijskih organizacij o samooskrbi kot nacionalnem interesu in prehranski varnosti se ob vsem tem izkažejo kot ideološka megla. Dejansko gre pri protestih za zasledovanje neposrednih ekonomskih interesov, tudi oziroma predvsem na račun narave. Transnacionalnim akterjem in procesom, ki jih mečejo ob zid, se kmetje ne morejo upreti. Lahko pa poskušajo z intenziviranjem kmetovanja na račun narave. In tudi na račun potrošnikov, saj je med 15 zahtevami kmetov tudi manj nadzorovana raba fitofarmacevtskih sredstev. Kmetje so pogosto dojeti kot reakcionarna družbena sila. Ne le med liberalnim malomeščanstvom, ampak sil širše, saj gre za široko uveljavljeno predstavo. Ponarodelo predstavo, če smemo uporabiti to besedo. Kar je razumljivo, saj gre za ideološko predelavo protislovja med mestom in deželo, ali v sodobnejšem jeziku med urbanim in ruralnim. Vendar zato ni nobene nuje. Zgodovina, tudi naša lastna z narodno-osvobodilnim bojem na čelu, nam priča o naprednih boju kmečkih množic. Bistveno vprašanje je, v kakšnih okoliščinah se kmetje znajdejo. Večina kmetov je malih blagovnih producentov. Kot lastniki parcel zastopajo konservativna stališča, v brambi svojih mikroprodukcijskih sredstev častijo zasebno lastino in prisegajo na vulgarni antietatizem. A pokazali smo, da te parcele spodjedajo družbeni procesi, da na njih pritiska kapital. Nad njimi visi grožnja, da bo njihova zemlja prišla v roke kulaka. Kmet ima kot mali blagovni producent protislovne interese in nestabilno politično vlogo. Pomemben je tudi mednarodni okvir. Kmetje v industrializiranih državah kapitalističnega centra so majhna skupina, ki se krči. V pretežno agrarnih državah oziroma na svetovni periferiji pa so pretežni del prebivalstva. Na svetu je okoli 3 milijarde malih blagovnih kmečkih producentov, večinoma na globalnem jugu, ker potekajo obsežni procesi razlaščanja zemlje. Tam imajo lahko kmetje napredno, celo revolucionarno vlogo. Ne nazadnje pa so pomembni tudi drugi, neekonomski dejavniki. Kmetijske organizacije v Sloveniji obladujejo konservativne politične stranke s pomočjo katoliškega klera. Levica je pretežno liberalizirana in omejena na mestna središča, pod alternativnim kmetijstvom pa si predstavlja hipijevsko vrtičkanje. Na podlagi teh okoliščin lahko postavimo še eno tezo. Kmetijske proteste, ki jih trenutno spremljamo, so uspeli hegemonizirati kulaki. Veliki kmetje s političnim bojem skušajo uveljaviti svoje interese, ki jih prikazujejo kot interese celotnega kmetstva, čeprav so enemu delu kmetov celo nasprotni. Svojim diskursom so uspeli združiti kmečke množice. Je mogoče med kulake in kajžarje zabiti klin? V teh pogojih je to malo verjetno. Zdi se, da smo šele na začetku novih kmečkih puntov. Procesi ekomodernizacije bodo za kmete prinesli nove pritiske. Okoljska kriza, predvsem podnebne spremembe, pa hitro spreminjajo naravne pogoje kmetovanja. Pridelava hrane, predvsem lokalizirana, bo v prihodnosti eno bistvenih preživetvenih vprašanj, a na vidiku ni nobenega naprednega izhoda, temveč predvsem zaostrovanje protislovij. Srečno! Terminal sem pripravil Boštjan Remic. Tehniciral je Selile.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.